a'r Steddfod yn dynesu y pwysau oedd yn fawr a Lawrence benderfynol ei bod am sefyll lawr a felly rhaid oedd chwilio yn fanwl hyd y lle am gyfeilyddes ddawnus a phopeth yn ei le.